Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans yfirferð á þessu fjárauka sem við erum núna að fjalla hérna. Mér langaði eingöngu til að spyrja háttvirtan þingmann út í þá fjármuni sem að ríkisstjórnin hefur núna tilkynnt formlega á blaðamannafundi og í viðtölum í gær og í dag að eigi að færa fjölmiðlum á Íslandi. Það talað 350 milljónir. Þess sjást engin merki í þessu fjárauka frumvarpi. Við samþykktum 400 milljón króna fjármagn til fjölmiðla sem að átti að fylgja frumvarpi hæstvirts menntamálaráðherra sem að nú í meðferð hjá háttvirtri allsherjar og menntamálanefnd og ég heyrði ekki betur á fjármálaráðherra en að um var að ræða þá peninga sem að fagnað var þegar að fjárlagafrumvarpið var samþykkt þá og vil því spyrja háttvirtan þingmann er þá búið að hætta við frumvarp hæstvirts menntamálaráðherra varðandi stuðning til fjölmiðla fyrst að það verið að við notum jú ekki sömu krónuna tvisvar
Já, forseti minni nú enn á tímamörk